Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση και σήμερα μαζί μέχρι τις 4. Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και σήμερα ανοίγουμε την εκπομπή ψηλαφίζοντας 3 θέματα. 3 επιλέξαμε, ας πούμε, ένα από αυτά που ακουμπούν την καθημερινότητά μας και φτιάχνουν τον παλμό της επικαιρότητας. Το ένα θέμα έχει να κάνει με τα ληξιπρόθεσμα χρέη που συνεχίζουν να πιέζουν χιλιάδες νοικοκυριά και και επιχειρήσεις, ένα βάρος που δείχνει πως η οικονομική πραγματικότητα δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Μέσα σε ένα χρόνο, το συνολικό ποσό των χρεών εκτινάχθηκε κυριολεκτικά στα 111,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ την ίδια στιγμή ολοένα και περισσότεροι πολίτες δηλώνουν αδυναμία να πληρώσουν έγκαιρα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Είναι ένα φαινόμενο που δείχνει όχι μόνο την πίεση στην καθημερινότητα, από την άλλη δείχνει και κάποιες μεγάλες ανισότητες, δηλαδή λίγοι χρωστούν τα πολλά και εκατομμύρια άνθρωποι, εδώ Έλληνες πολίτες, χρωστούν τα λίγα. Και όλο αυτό το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων μπορεί να το γνωρίζετε καλύτερα εσείς που μας ακούτε ή κάποιοι από εσάς, μοιάζει με ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή οι μικροφυλέτες δυσκολεύονται να τακτοποιήσουν ακόμα και μικρά ποσά, οι μεγαλοφυλέτες φαίνεται και εκείνοι να δυσκολεύονται το ίδιο. Τώρα το ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι μόλις το 3% των χρεών έχει ρυθμιστεί και τα χρέη διωγγώνονται και θα διωγγώνονται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται έτσι για την οικονομία αλλά και για την κοινωνική συνοχή. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό, το ζήτημα που αφορά στους φοιτητές. Έχουμε μια τελευταία υπουργική απόφαση που φαίνεται να βάζει τέλος στους λεγόμενους αιώνιους φοιτητές, 6 χρόνια για τις τετραετίες σχολές, 8 χρόνια για τις πενταετίες σχολές και από εκεί και πέρα αυτοδίκες διαγραφές με κάποιες εξαιρέσεις είτε για όσους έχουν προχωρήσει αρκετά εν πάση περιπτώσει, είτε για εκείνους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας. Τώρα, αυτή η ρύθμιση που έρχεται για να βάλει τέλος σε ένα φαινόμενο της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τη μία πλευρά έχει κάποιους σαφείς κανόνες, όπως φαίνεται, και μια πειθαρχία στο ακαδημαϊκό σύστημα. Επί της ουσίας εναρμονίζεται η Ελλάδα με τα περισσότερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, έτσι. Από την άλλη όμως, εγείρει και ανησυχίες, δηλαδή η πίεση σε φοιτητές που εργάζονται, σε φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή σπουδάζουν σε ιδιαίτερα απαιτητικά τμήματα. Και εδώ το στοίχημα είναι ένα, κακά τα ψέματα. Είναι αν αυτό το μέτρο θα λειτουργήσει ως κίνητρο, ας πούμε, για μια έγκαιρη ολοκλήρωση σπουδών ή εάν θα μετατραπεί σε ένα νέο μεγάλο εμπόδιο για χιλιάδες νέους. Λοιπόν, και τέλος θα πάμε στις Κυκλάδες. Συγκεκριμένα θα πάμε σε πολύ λίγο μέχρι την Κύθνο. Εκεί ένας κάτοικος της Κύθνου βρήκε έναν ιδιαίτερο τρόπο να διαμαρτυρηθεί για την ανεπαρκή ακτοπλοϊκή σύνδεση. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνδεθούμε με Κύθνο σε πολύ λίγο. Να συστηθούμε όμως πρώτα. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.
Earth News Radio 105,8. So far, move.
Λοιπόν, τώρα θα μεταφερθούμε νοητά και με τη βοήθεια του τηλεφώνου μέχρι την Κύθνο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε επισκεφθεί αυτό το πανέμορφο νησί. Είναι όντως πραγματικά πανέμορφο, έχει τύχει, έχω πάει, το έχω επισκεφθεί. Αλλά πριν πάτε ή πριν κανονίσετε το πότε θέλετε να πάτε, μην πάρετε πρώτα την άδεια, για παράδειγμα από την εργασία σας. Δείτε πρώτα το τι ακτοπλοϊκά υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι παρά το ότι η Κύθνος είναι το πιο κοντινό, αν δεν κάνω λάθος, νησί των Κυκλάδων, κοντινό στην Αττική εννοώ, παραμένει αποκομμένη από τον Πειραιά. Τα τελευταία χρόνια είναι ένα πάγιο αίτημα και των κατοίκων και του δημάρχου του νησιού. Είναι η δεύτερη χρονιά, νομίζω, που οι κάτοικοι βιώνουν τις συνέπειες μιας ελλιπούς ακτοπλοϊκής σύνδεσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο. Μέσα σε αυτή την πραγματικότητα, λοιπόν, ένας μόνιμος κάτοικος της Κύθνου, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί με έναν διαφορετικό, με έναν έτσι πιο εντυπωσιακό τρόπο. Ο κύριος Χριστοδουλάκης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και για να μην τα λέω εγώ, θα μας τα πει εκείνος. Χαίρετε.
Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, Αρετή.
Γεια σου, Μανώλη.
Είστε καλά?
Καλά, καλά. Σε έβλεπα και νωρίτερα, η αλήθεια είναι. Έβλεπα αυτή την πανέμορφη εικόνα από τη θάλασσα, από την Κύθνο, από εσένα, από το καγιάκ. Και πραγματικά ήθελα να μοιραστώ και εγώ με τους ακροατές μας.
Να είσαι καλά. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ.
Γιατί είναι η αφορμή λίγο να σταθούμε σε ένα θέμα που δεν το βλέπουμε τώρα. Έχει τα τελευταία χρόνια η Κύθνος που μοιάζει πιο απομονωμένη, πιο αποκομμένη. Ναι, υπάρχουν κάποια δρομολόγια από το Λαύριο, αλλά την ίδια στιγμή πόσο εύκολο είναι να φτάσεις στο Λαύριο? Το έχω ζήσει, γι' αυτό το λέω, εμπειρικά το λέω. Αν δεν έχεις δηλαδή κάποιο μέσο...
Απαιτεί να έχεις κάποιο όχημα, δυσκολεύει τους ηλικιωμένους, δυσκολεύει τις οικογένειες με τα παιδιά που θα ήθελαν να πάνε...
Όλους. Δεν φτάνει ο προαστιακός. Οι συγκοινωνίες δεν εναρμονίζονται με τα δρομολόγια των πλοίων. Το κόστος από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Λαύριο, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλο είναι. Δηλαδή είναι και αυτό μέσα.
Είναι πολύ άσχημο που μας έχει αφήσει η πολιτεία και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έτσι στο έλεος, ας πούμε, πραγματικά της νησιωτικής απομόνωσης. Και είναι κρίμα, γιατί αν δείτε το χάρτη για το θέμα που μιλάμε, είναι σχεδόν γελίο. Είμαστε δίπλα στην Αττική.
Είναι το πιο κοντινό νησί.
Και έχουμε καράβι από τον Πειραιά. Δεν έχουμε καμπανά από τον Πειραιά. Που δεν είναι μόνο και αυτό σημαντικό, είναι επίσης που δεν έχουμε και τη σύνδεση με τις άλλες Κυκλάδες μεταξύ μας. Που και γεωγραφικά και πολιτιστικά ανήκουμε.
Είναι δύσκολο να μετακινηθεί κάποιος και εσωτερικά, δηλαδή στις Κυκλάδες?
Βεβαίως. Από την Κύθνο σου δίνεται μόνο δυνατότητα να πας στη Σύρο μια φορά την εβδομάδα. Εάν θα θέλεις να πάει κάποιος στη Σέριφο, στη Σύφνο, στην Κίμολο, στη Μήλο, που είναι τα παρακάτω νησιά από μας, η σειρά είναι ίδια. Αυτή τη στιγμή δεν τα καταφέρνει κανένας. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Πρέπει να πας δηλαδή από την Κύθνο στο Λαύριο, από το Λαύριο να μεταβείς οδικό στον Πειραιά.
Και από τον Πειραιά στη
Σέριφο,
ας πούμε.
Να πάρεις καράβι να πας στη Σέριφο ή Σύφνο.
Εντάξει, πραγματικά είναι αδιανόητο και το έχω συζητήσει εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή. Πότε κόπηκαν, νομίζω, τα δρομολόγια από τον Πειραιά? Κόπηκαν τα τελευταία χρόνια.
Είναι η δεύτερη χρονιά που διανύουμε και δεν έχουμε καράβι από τον Πειραιά. Και μας το βάλανε λίγο να χαρούμε, μας βάλανε ένα γρήγορο έτσι πλοίο το καλοκαίρι και πριν καλά-καλά φύγει η τουριστική περίοδος. Μας το βάλανε και αυτό, δηλαδή 15 Σεπτέμβρη κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
Το κόψανε αυτό, υπήρχε όντως ένα γρήγορο, το κόψανε και αυτό.
Το κόψανε και αυτό και κόψανε και τα αναλοκαράβη που μας έκανε τη σύνδεση από την Κύθνο με τα άλλα νησιά. Έστω μέσα του Λαυρίου κόπηκε και αυτό.
Γιατί όμως δεν καταλαβαίνω, τα τελευταία χρόνια η Κύθνος έχει αναπτυχθεί. Από την άλλη, δεν έχει να κάνει μόνο τόσο με τον τουρισμό, έτσι. Εδώ υπάρχουν βασικά προβλήματα με αυτή την κατάσταση. Με τους μόνιμους κατοίκους.
Μιλάω από τους μόνιμους κατοίκους. Μιλάω από την πλευρά των μόνιμων κατοίκων, κυρίως είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο η τουριστική περίοδος που θα μας φέρει.
Μα μόνιμοι κάτοικοι είναι και οι επαγγελματίες του τουρισμού, έτσι, που έχουν επενδύσει εκεί.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Που είναι και αυτοί πολύ μόνιμοι κάτοικοι και γενικά αφήνει. Όταν τώρα τέλη Σεπτέμβρη η Σέρβος και η Σύφνος έχουν κόσμο και όλες οι επιχειρήσεις ανοιχτές, η Κύθνος έχει βάλει λουκέτο. Έχει βάλει λουκέτο, δεν έχετε κόσμο. Δεν έχετε κόσμο από τα άλλα νησιά.
Μα δεν μπορεί, κάποιος. Δηλαδή και να θέλει να έρθει.
Δεν μπορεί. Και να
θέλει. Είναι περιορισμένο ο χρόνο που μπορεί κάποιο να πάει στην Κύθρο. Και να πούμε και κάτι άλλο. Για παράδειγμα, για του επαγγελματίε υγεία που δραστηριοποιούνται στο νησί ή θα θέλανε να έρθουν να εξυπηρετήσουν, φαντάζομαι, τις ελλείψεις που μπορεί να έχετε όπως και σχεδόν στα περισσότερα νησιά.
Βεβαίως με ένας παιδίατρος. Βεβαίως και έχουμε πολλές ελλείψεις και κάνει δυσκολότερο το έργο τους. Το να έρθουν είναι κάποιος να πάει στην Αθήνα να επισκεφτεί γιατρό. Και οι γιατροί καμιά φορά παίρνουν απόφαση, δεν πάμε στην Κύθνο, δεν μας εξυπηρετούν τα καράβια. Πρέπει να μείνουν κάποιες πολλές μέρες στο νησί, να γυρίσουν πάλι πίσω από το Λαύριο. Με απόφαση να την ακυρώσουν καμιά φορά την επίσκεψή τους.
Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση που σέρνεται τα τελευταία δύο χρόνια, είπατε δεν γίνεται. Κάτι θα κάνω. Θα το κάνω πρώτα για μένα, θα το κάνω
κάτι
εδώ για τους συμπολίτες μου.
Θα κάνω ένα εγχείρημα πολύ σωστά και λέω θα φτάσω πιο γρήγορα στη Σύθνο με καγιάκα από την Κύθνο από το να πάρει κανείς το καράβι να πάει στο Λαύριο, από εκεί στον Πειραιά και από εκεί στη Σύθνο.
Δηλαδή, εσείς πήρατε το καγιάκ σας και μάλιστα κάποιος μου είπε ότι δεν είχε και πολύ καλό καιρό όταν το κάνατε.
Εντάξει, το διάστημα αυτό στο πήγαινε και στο να γυρίσω πάλι στην επιστροφή μου στην Κύθνο, μεσολάβησε μια εβδομάδα. Και η παραμονή μου δηλαδή στη Σύθνο ήταν μέσα σε μια εβδομάδα όλο αυτό το εγχείρημα.
Πόση ώρα το κάνατε εσείς από Κύθνο μέχρι πού πήγατε πρώτα?
Έκανα πρώτη στάση στη Σέριφο.
Στη Σέριφο, λοιπόν.
Που είναι περίπου 3,5 με 4 ώρες.
3,5 με 4 ώρες το καγιάκ πάνω,
Κοπηλασία, βεβαίως. Για μένα να γνωρίζετε. Και να το γνωρίζουν και αυτοί που μας ακούνε οι ακροατές, ότι δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ασχολούμαι με το θαλάσσιο καγιάκ. Είμαι οδηγός στη θάλασσα, δηλαδή προσφέρω εκδρομές.
Καλά, να σας πω κάτι. Αυτό έβγαινε και από την κουβέντα μας. Ήταν και λίγο αυτονόητο. Τώρα να πω εγώ, θα διαμαρτυρηθώ να πάρω ένα καγιάκ και να ξεκινήσω. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν θα φτάσω και μακριά.
Πολύ σημαντικό να αναφέρω πως υπάρχουν και άλλοι έτσι, τολμηροί άνθρωποι που κάνουν για καλούς σκοπούς, κυρίως για την ευαισθητοποίηση και την προστασία των θαλασσών. Κάνουν κουπί έτσι, πολλά μίλια. Να τους αναφέρω κιόλας, είναι μια ομάδα από τον Νότιο Ευρωπαϊκό Κόλπο, South Avian Gulf, που πραγματικά κάνουν πολλές, είναι πολύ τολμηροί άνθρωποι και κάνουν έτσι, πολλές εξορμήσεις. Πάντα για καλό σκοπό.
Έτσι, και έχει ένα συμβολισμό η κάθε τους εξόρμηση. Επιλέγουν ένα σκοπό προκειμένου να τον επικοινωνήσουν, ας πούμε, με τον υπόλοιπο κόσμο.
Βεβαίως. Ήθελα να το τονίσω αυτό, γιατί δεν είμαι μοναδικός δηλαδή, που παίρνω ένα κουπί και ένα καγιάκ. Και βγαίνω μεσοπέλαγα.
Εκεί οι κάτοικοι, οι υπόλοιποι συμπολίτες σας, ας πούμε, τι λένε για όλη αυτή την κατάσταση? Και ο Δήμος έχει βγάζει συνεχώς ανακοινώσεις.
Έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα, έχουν κάνει κάποιες προσπάθειες, έχουν κάνει συγκεντρώσεις. Τα λιμάνια του Πειραιά, τη Κύθνη, έχουν φτάσει μέχρι το Υπουργείο. Είναι ένας αγώνας που σαν να μας τον ακυρώνουν. Δηλαδή, σαν να μην εισακούγεται τίποτα. Τίποτα. Ένας υπουργός, ένας βουλευτής, η πολιτεία ίδια. Σαν να μην ακούνε τίποτα. Σαν να έχουν σβήσει την Κύθνο από το χάρτη.
Και έτυχε, σας λέω, και φέτος. Είχα επισκεφτεί την Κύθνο πριν 10 χρόνια περίπου και την επισκέφτηκα ξανά φέτος. Είδα τις αλλαγές στο νησί προς το καλύτερο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, επενδύουν εκεί οι άνθρωποι και με τις επιχειρήσεις και για το τουριστικό κομμάτι, αλλά και όχι μόνο. Και πολλούς ντόπιους κατοίκους ξέρω ότι επιστρέφουν συχνά πυκνά όποτε μπορούν. Το θέμα με την ακτοπλοϊκή σύνδεση ή αλλιώς, για να το πούμε, με την απομόνωση του νησιού, μιλάμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το έχουν ψηλά στην ατζέντα όλοι, όλο το τελευταίο διάστημα, και μάλιστα διάβαζα ότι μια ομάδα αθλητών, έτσι, μια αθλητική ομάδα, πόσο δύσκολο είναι να λάβει μέρος όπως θα ήθελε σε ένα, ας πούμε, ενδοκυκλαδικό πρωτάθλημα που μπορεί να γίνεται, δεν μπορεί να μετακινηθεί.
Αρετή την έχουν αποκλείσει την ομάδα, την αθλητική ομάδα της Κύθνου, που φιλοξενεί πολλά παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και μεγαλύτερες ηλικίες. Την έχουν αποκλείσει από τα προκλήματα.
Την βγάζουν εκτός, δηλαδή, γιατί τους λέει δεν μπορούν να έρθουν.
Δεν την βγάλανε εκτός, την αναγκάζουν να ταξιδέψει και να πάει στην Αθήνα να παίξει. Να έχει ως έδρα την Αθήνα. Αναγκάζουν και την Κύθρο να φύγει, αναγκάζουν και τα άλλα νησιά να πάνε να βρεθούν για τον αγώνα στην Αθήνα. Είναι αδιανόητο να κάνουμε ένα κυκλαδικό πρωτάθλημα και να μην μπορούν να βρεθούν οι κυκλάδες μεταξύ τους. Να τους αποκόβεις πολιτιστικά δηλαδή και κοινωνικά. Με το να βγάζει το καράβι από τη γραμμή.
Μανώλη,
ήταν αδιανόητο και έφερε σε έκπληξη όλους τους συμπολίτες εδώ της Κύθνου. Γιατί χρόνια ήταν η Κύθνος συνδεδεμένη με τον Πειραιά και με τις Δυτικές Κυκλάδες.
Ναι.
Οπότε φέρνει σε έκπληξη
αυτό.
Ξαφνικά να το βγάζουν το καράβι από τη γραμμή.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συζήτησή μας ήταν και για μένα μια αφορμή να εκπέμψουμε μαζί από κοινού αυτό το SOS για το νησί της Κύθνου και να πούμε ότι είναι επιτακτικό να αποκατασταθούν οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις τώρα και μέσα στο χειμώνα, αν μη τι άλλο εν ώψη του καλοκαιριού.
Μα βεβαίως στο χειμώνα, οι ντόπιοι κάτοικοι το θέλουν περισσότερο από ό,τι το θέλει ο τουρίστας να έρθει στην Κύθνο.
Βέβαια, το καταλαβαίνω.
Και να πάει στην, να μεταβεί στην πρωτεύουσα και να μεταβεί και στα άλλα νησιά.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ, να σε ευχαριστήσω Μανώλη που το μοιράστηκε σε αυτό μαζί μας. Να είσαι καλά και ελπίζω όταν τα ξαναπούμε να τα πούμε έτσι για καλό. Δηλαδή να μπορείς να έρθεις άνετα και από τον Πειραιά και να σε δω να πιούμε καφέ. Να είσαι καλά.
Ωραία, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια. Ήταν ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, κυρίες και κύριοι. Είχαμε επισκεφθεί έτσι με τη βοήθεια του νου, της φαντασίας και της τηλεφωνίας στην Κύθνο, αυτό το πανέμορφο νησί.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
σε διάδραση δεύτερο μέρος. Η ώρα είναι 3 και 35 λεπτά. Μέχρι τις 4 θα είμαστε παρέα. Θέλω λίγο πριν προχωρήσουμε να σας θυμίσω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή στην περίπτωση που θέλετε. Δηλαδή να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε μέσω Viber, Ert News, μία λέξη, Radio η δεύτερη λέξη, Ert News Radio λοιπόν, έτσι κάντε την αναζήτηση στο Viber, μας βρίσκεται και ξεκινά η διαδραστική μας επικοινωνία για οτιδήποτε εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Για πάμε όμως τώρα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα περίπου, να συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, με τον Παντελή Μάνο, να δούμε τι νέα έχουμε από τις αγορές σήμερα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Ήπιες οι κινήσεις των επενδυτών σήμερα στις αγορές. Παρακολουθούν την εξέλιξη αυτή με τη διακοπή δημόσιων υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η τρίτη μέρα σήμερα που είναι κλειστές πολλές δημόσιες υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε μία αξιολόγηση τώρα, έχει αρχίσει να τους προβληματίζει κάπου τους επενδυτές για το πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να κρατήσει αυτή η υπόθεση, αυτή η εκκρεμότητα.
Και δεν διαφαίνεται κάποιο τέλος το shutdown το λεγόμενο, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ορίζοντας χρονικός.
Όχι, γιατί διάβασα για κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, δεν είδα κάποια εξέλιξη, δηλαδή δεν είπε κάτι συγκεκριμένο, δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Θα συνεχιστούν μάλλον οι συζητήσεις μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο και θα δούμε, θα αναμένουμε να δούμε πότε θα καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. Αν καταλήξουν σε συμφωνία, πάντως ο πρόεδρος Τραμπ, από ό,τι έχω καταλάβει, θέλει γύρω στους 7 ακόμη ψήφους από τους Δημοκρατικούς. Και πιθανόν να ποντάρει και στο ενδεχόμενο να έχει δηλαδή κάποιους Δημοκρατικούς έτσι για να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την εικόνα στις αγορές με ήπιες μεταβολές, 0,08% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,18% χαμηλότερα επίσης ο CAC 40 στο Παρίσι. Δεν είναι απώλειες αυτές τώρα, δεν είναι μεταβολές, είναι ανεπαίσθητες δηλαδή διακυμάνσεις των δικτών σήμερα, 0,53% υψηλότερα το Λονδίνο, αλλά και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια ανωδική κίνηση αρκετά καλή, περίπου 1% για το γενικό δίκτυο που κινείται προς τις 2.080 μονάδες, 2.077 μονάδες είναι αυτή την ώρα ο γενικός δίκτυος στο ελληνικό χρηματιστήριο, με άνοδο 0,96% και την αξία των συναλλαγών να είναι συγκριτικά λίγο αυξημένη για την ώρα, έχει φτάσει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Τα ευχάριστα νέα της εβδομάδας, μιας και είναι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας, προέρχονται από την αγορά των εμπορευμάτων και κυρίως από τον πετρέλαιο, όπου οι διεθνείς τιμές έχουν υποχωρήσει σχεδόν 5%, πάνω από 5% αυτή την εβδομάδα.
Μιλάμε, αυτό μου φαίνεται χαμηλό αρκετών μηνών.
Ναι, κινείται εκεί στο ευρώ. Δεν το έχει σπάσει πτωτικά το 60, τα 60 δολάρια. 60,70 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό αυτή τη στιγμή, αρετή, και 64,35 δολάρια το βαρέλι το Brent. Έχουμε δώσει αυτό το ευρώ διακύμανσης 60 με 70, το οποίο το τηρεί ευλαβικά εδώ και αρκετούς μήνες το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Αλλά δεν παρατήρησα σήμερα, ήταν παράληψή μου αυτό, δεν παρατήρησα να δω αν αυτή η πτώση έχει περάσει και στη λιανική τιμή εδώ στα πρατήρια καυσίμων. Θα το κοιτάξω και θα το δούμε τη Δευτέρα.
Να σου πω, με το χρυσό τι γίνεται, κάτι διαφορετικό σε σχέση, χτες το είδα εγώ αυτό. Σήμερα μπορεί να έχουν αλλάξει άρδιν τα πράγματα βέβαια. Χτες είδα μια μικρή πτώση, σε αυτό το ράλι.
Αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί άνετα ως διόρθωση, διότι ό,τι ανεβαίνει και μάλιστα ανέβηκε συνεχόμενα το προηγούμενο χρονικό διάστημα θα είχε και μία πτώση. Σήμερα έχει θετικό πρόσημο ξανά ο χρυσός. Συν 0,46 αυτή τη στιγμή, 0,46% πάει πάλι προς τα 3.900. Τα έχω χάσει χτες προσωρινά αυτό το επίπεδο. 3.886 δολάρια αναουγιά είναι αυτή τη στιγμή ο χρυσός. 47,52 δολάρια αναουγιά το ασίμι που έχει καλύτερη επίδοση αφού τώρα τα κέρδη του για το ασίμι είναι πάνω από 2%, ενώ ο χρυσός, όπως είπαμε, έχει λιγότερη απόδοση σήμερα σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο. Εκεί κρατιέται στα υψηλά. κάποιες διορθώσεις, αν βλέπεις δηλαδή 0,5% ή 1% για το χρυσό.
Αυτό δεν είναι αξιοσημείωτο, είναι αμεληταίο.
Είναι αμεληταίο, ναι.
Μάλιστα. Ωραία, Παντελή, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ, επίσης.
Να είσαι καλά, γεια, γεια.
I'm the game again. Serotonin's all I use. I just wish it were true. Don't treat me like a god. Treat me like a dog. I'll come home to you. To you. To you.
News Radio 105,8.
Sing a prayer. Lonely nights are here. If I can't square my fear with what I wanna do. Don't treat me like a god. Treat me like a dog. I'll come home.
Όπως κάθε Παρασκευή στο κλείσιμο της εκπομπής, αφήνουμε για λίγο την πολιτική, αφήνουμε λίγο τα θέματα επικαιρότητας και την κοινωνία για να πάμε σινεμά. Άλλωστε έχουμε και ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Θα δούμε τι νέο έχει να μας προτείνει η μεγάλη οθόνη. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, συντάκτης Earth News, κριτικός κινηματογράφου, είναι μαζί μας. Να δούμε τι έχει να μας πει και να μας προτείνει. Γεια σου, Αλέξανδρε.
Καλησπέρα και από εμένα. Χαίρομαι που σας ακούω ξανά από ελληνικό έδαφος. Είμαστε μετά από μια πορεία φεστιβαλική που βρισκόμουν στο Σαν Σεμπαστιάν και θα ακολουθήσουν και άλλα φεστιβάλ, όπως το φεστιβάλ της Βαρσοβίας, στο οποίο αν έχουμε χρόνο θα σας αναφερθώ σε 2-3 σημεία που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον ελληνικό κινηματογράφο. Φεστιβάλ Λονδίνου, φεστιβάλ Ρώμης, και τα φεστιβάλ γενικά μας δίνουν και ένα πρώτο κλίμα του τι ταινίες θα βλέπουμε στη χώρα μας μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Τι είναι αυτό που θα έρθει, τι είναι το νέο που ενδεχομένως θα έρθει,
Ακριβώς. Και επειδή βλέπω το ότι σήμερα έχουμε συντονιστεί μια χαρά στην ώρα μας και ελπίζω και πιστεύω ότι θα τα προλάβουμε όλα, λέω να ξεκινήσουμε γρήγορα με τις ταινίες που διαλέγουμε για αυτή την εβδομάδα. Να σχολιάσουμε, όχι κατά ανάγκη να προτείνουμε, γιατί έχουμε και το δικό μας φεστιβάλ. Έχουμε τις νύχτες πρεμιέρας εδώ που έχουν εξαιρετικές επιλογές και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη χρονιά για το φεστιβάλ που αξίζει για έναν παραπάνω λόγο να το στηρίξουμε φέτος.
Ωραία. Πάμε να τα πιάσουμε, να τα πούμε όλα, να τα προλάβουμε. Να ενημερώσουμε.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Δράκουλα του Λικ Μπεσόν, που θα μπορούσε να είναι μια πολύ ωραία απάντηση στον θρύλο του Δράκουλα, γιατί ο Λικ Μπεσόν είναι η αλήθεια ότι καταφέρνει να είναι ένας ατμοσφαιρικός σκηνοθέτης. Θεωρώ όμως ότι εδώ την πάτησε λιγάκι, γιατί είχε απέναντί του ένα μεγαθύριο με το οποίο έπρεπε να συγκριθεί. Μιλάμε λοιπόν για την ταινία του Κόπολα, με την οποία αναγκαστικά συγκρίνεται η ταινία του, λόγω της κοινής αισθητικής, της ατμόσφαιρας, ιδιαίτερα της μουσικής, η οποία είναι στα όρια της κλοπής. Mm. Πολλά μουσικά θέματα μοιάζουν σε τέτοιο βαθμό που λες όχι, το έχω ακούσει στο άλλο soundtrack, δεν είναι από εδώ. Mm. Αλλά δυστυχώς οι προχειρότητες που μπορεί να έχει μια πιο ευρωπαϊκή σκοπή παραγωγή στέρισαν από αυτόν τον Δράκουλα τον πραγματικό τρόμο και αγωνία που μπορούσε να σου βγάλει η αντίστοιχη ταινία του Κόπολα. Είπαμε δυστυχώς εδώ μπαίνουμε σε σύγκριση και δεν μπορούμε να δούμε την ταινία ξεχωριστά.
Ναι, θέλουμε, γιατί... θέλουμε. Γιατί τον είχαμε, έτσι τον είχαμε κάπως μάθει σαν φιγούρα, ας πούμε, και τώρα άμα μας βγαίνει, ας πούμε, πιο ανθρώπινος ή δεν ξέρω εγώ τι, πιο γοητευτικός, κάπου εκεί κλωτσάει.
Εδώ έχουμε ένα άλλο αποτύπωμα ταινίας που πολύ ευχάριστα θα το παρακολουθούσαμε σαν μια ιδιαίτερη παραγωγή, ας πούμε, για πλατφόρμα, αν ήταν αποκλειστικά για πλατφόρμα. Θεωρώ όμως ότι κάπου δεν το ολοκληρώνει αυτό το οποίο θέλει να μας πει. Mm. Προσπαθεί, δεν σου λέω, την υδρώνει τη φανέλα, δεν μπορούμε να πούμε γι' αυτό απολύτως τίποτα.
Την προσπάθειά του την κάνει δηλαδή.
Την κάνει και με το παραπάνω.
Ωραία.
Και γι' αυτό το λόγο δεν είναι μια ταινία που λέμε το ότι δεν την προτείνουμε στον κόσμο. Είναι όμως μια ταινία που θα πούμε με επιφύλαξη ότι ενώ αξίζει να την παρακολουθήσουν, στην περίπτωση που δεν έχουν δει την παλιά ταινία, ναι, θα περάσουν υπέροχα. Στην περίπτωση που έχουν δει όμως την παλιά ταινία, επειδή θα μπουν σε συγκρίσεις, καλό είναι να την δουν με μια απομακρυσμένη ματιά.
Ωραία, το καταλαβαίνω.
Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο Νέζα, την ταινία Φαινόμενα, το δεύτερο μέρος που μας κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα.
Και γιατί... είναι μια ταινία που λένε ότι έχει σπάσει τα ταμεία. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό.
Ισχύει και με το παραπάνω, αλλά σκέψου κάτι διαφορετικό σε σχέση με την αμερικανική αγορά. Mm. Είναι μια κινέζικη παραγωγή, η οποία απευθύνθηκε straightforward στο τοπικό κοινό. Mm. Άνοιξε και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες και ενισχύθηκε ιδιαίτερα την περίοδο που είχε αρχίσει και αυτή η αντιπαλότητα της Κίνας με τα αμερικανικά στούντιο, με τις πρώτες δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με το αν πρέπει να φεύγουν οι παραγωγές σε άλλες χώρες και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις παραγωγές. Έπεσε σε αυτή τη συγκυρία πάνω και έδειξαν οι Κινέζοι το ότι το δικό τους προϊόν όχι απλά το τιμούν και με το παραπάνω. Επίσης είναι μια ταινία η οποία δείχνει τα λεφτά της. Δείχνει την πολιτιστική κουλτούρα σε βαθμό που στους Ευρωπαίους ή στους εξωασιάτες, αν μου επιτραπεί έτσι να δημιουργήσω μια λέξη η οποία δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο.
Η γλώσσα είναι ζωντανή. Δημιουργούμε τις λέξεις ανάλογα με αυτό που θέλουμε να πούμε.
Αθάνατη Μαλβίνα στην καρδιά μας ακόμα. Αυτή λοιπόν η ταινία ενώ μας ενσωματώνει σε διάφορους μύθους με τους οποίους μπορεί να μην έχουμε ιδιαίτερη οικειότητα και σε κάποια σημεία είναι και λίγο χαοτική, γιατί πραγματικά πρέπει να κάνεις ένα ταχύρυθμο για να καταλάβεις την ουσία της ιστορίας και της υποϊστορίας. Είναι τόσο ωραία η αισθητική της, τόσο καλοφτιαγμένη, δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από μια αντίστοιχη ταινία.
Animation είναι, έτσι.
Ναι, ναι. Mm. Θα μου επιτρέψει να πω και την ονομασία του στούντιο, γιατί δυστυχώς τα καλά animation ή ευτυχώς ταυτίζονται με το στούντιο της Disney ή της Pixar. Mm. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αυτές τις εταιρείες σε επίπεδο ποιότητας. Είναι όμως μια ταινία μεγάλης διάρκειας που θεωρώ ότι στη μεταγλωτισμένη έκδοση οι γονείς πρέπει να έχουν κάνει ένα μικρό ταχύρυθμο να εξηγήσουν στα παιδιά 2-3 πράγματα. Mm-hmm. Γιατί δύσκολα βάζεις ένα παιδάκι να στρογγυλοκαθίσει σε μια καρέκλα κινηματογράφου για 2,5 ώρες. Mm-hmm. Και τα μεγαλύτερα παιδιά, καλή ώρα σαν εμάς που μας λες και στην εποχή της. Εμένα, έστω δεν ξέρω για εσένα, mm-hmm. γιατί εσύ δεν το δείχνεις.
Περιμένω να δω ποια εποχή θα πεις. Ποια εποχή.
Ναι, είναι η εποχή της τεταπενιώτης.
Της άνθησης θα πεις. Της διάνθησης των προηγούμενων χρόνων. Άντε να το πω κάπως έτσι.
Άντε, το κολακεύεις με τον τρόπο που μπορείς και σε ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά δεν ισχύει. Θα πω όμως ότι για το μεγαλύτερο κοινό έχει άλλου είδους ενδιαφέρον. Έχει το ενδιαφέρον του να ανακαλύψεις μέρη από τη μυθολογία της Κίνας. Έχει το ενδιαφέρον του να μπεις έτσι στο ψυχαναλυτικό το πώς δύο ψυχές θα ενωθούν σε μία κυριολεκτικά και αυτή θα προσπαθήσει να διεκδικήσει ένα σημαντικότερο οικουμενικό καλό για τον κόσμο ο οποίος κινδυνεύει να καταστραφεί. Όμορφη στο σύνολό της, με τα θέματα που θεωρώ ότι πρέπει να βγάλουμε στην επιφάνεια πριν πάει ο κόσμος να την παρακολουθήσει, που μας δείχνει όμως το πώς ο τοπικός κινηματογράφος μιας χώρας, όταν πέσουν σωστά λεφτά, όταν στηριχτεί στη μυθολογία του, όταν στηριχτεί στον ουσιαστικό του πολιτισμό, τι μπορεί να κάνει. Mm. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα για εμάς που έχουμε κιλά μυθολογίας ανεκμετάλλευτα, κιλά ιστορίας ανεκμετάλλευτα, που τα γνωρίζουμε με την γνωστή πασαλιματική, και θα μπορούσε να είναι ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό εργαλείο.
Μας λείπει όμως ένα βασικό, Αλέξανδρο, τα λεφτά μάλλον.
Όχι.
Όχι.
Όχι, δεν είναι τα λεφτά.
Τώρα,
μας λείπει, συγχώρεσέ με που θα το πω όπως θα ακουστεί τώρα, μας λείπει η πολιτική ως έννοια πίσω από το τι θέλουμε να προάγουμε στον πολιτισμό μας.
Η στρατηγική λοιπόν μας λείπει πάνω σε αυτό το κομμάτι, η εθνική στρατηγική, ας πούμε.
Και ένας αναθεματισμένος οραματιστής που να καποδιστριίζει ελαφρώς και να πει δεν πειράζει, με το μισό μου κουστούμι θα με θάψετε, αρκεί να μπορέσουμε να αφήσουμε μια μικρή παρακαταθήκη. Μας λείπει ένα όραμα Χατζηδάκη που δεν τον ενδιαφέρει αν θα πετάξει το Όσκαρ στα σκουπίδια, γιατί τον ενδιαφέρει η μουσική τη στιγμή που θα τη χτύπαγε πάνω στο πιάνο του, να του έλεγαν κάτι νότες. Αυτά μας λείπουν και μας λείπει και η ενότητα. Επειδή είναι ένας καλλιτεχνικός χώρος που στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κρατική επιδότηση, τα κάτω ψέματα. Η κρατική επιδότηση δεν έχει την ταχύτητα που θα μπορούσε να έχει ένας ιδιωτικός φορέας που θα μπορούσε να επενδύσει ή ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα που γίνονται προσπάθειες προς τα εκεί, αλλά έχει ακόμα δουλειά. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται, θα τις πω, ανησυχίες που βγάζουν σωστούς ή λανθασμένους ανταγωνισμούς. Προβληματικές ο ΠΚΠ και ΠΚΠ, ακόμα και στον κινηματογράφο, και όλα αυτά μαζί καταλήγουν
δεν αφήνουν να δημιουργήσουμε.
Δημιουργούμε έναν θυμωμένο κινηματογράφο που δεν εξωτερικεύει το θυμό του με έναν τρόπο που όταν θα επικοινωνηθεί το αποτέλεσμά του
θα είναι αριστουργηματικό, έτσι,
ή δημιουργικό τουλάχιστον. Για να ξαναπάω στη δική σου λέξη. Και θα καταλήξουμε μια τρίτη ταινία. Το The Smashing Machine, η καρδιά ενός μαχητή. Πιο πολύ για να τονίσουμε το ότι ο Dwayne Johnson μέσα από τον Benny Safdie, ο οποίος είναι ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης και μας έχει χαρίσει και στο παρελθόν ωραίες ταινίες του Άκοπου Διαμάντη που παίζει σε πολύ γνωστή πλατφόρμα, μας δείχνει το πώς μπορεί να καθοδηγήσει έναν ηθοποιό σαν τον Dwayne Johnson που δεν θεωρείται ηθοποιός ερμηνείας ή πρώτης γραμμής, ήταν ένας πολύ εμπορικός της περιπέτειας και του έδωσε την ευκαιρία, όπως στο παρελθόν κατάφερε και ο Σταλόνε μέσα από το Ρόκι, να χτίσει έναν χαρακτήρα, ένα ρόλο και να δείξει το ταλέντο του στην υποκριτική ή το τι έχει μαζέψει από τις ψηφίδες γνώσης τόσα χρόνια στον χώρο του κινηματογράφου. Μας δείχνει λοιπόν το πώς μπορεί ο ίδιος προσωπικά να εξελιχθεί μέσα από μια ταινία που ενώ στραβοπατά στα κλισέ των βιογραφιών. Ιδιαίτερα εδώ πέρα έχουμε για τον, μιλάμε για τον πρωταθλητή μεικτών πολεμικών τεχνών, τον Μαρκ Κέρ. Καταφέρνει ο ίδιος ο ηθοποιός να μας ταξιδέψει σε μια περιπέτεια ψυχής που θα μπερδευτεί με τα σκοτεινά μονοπάτια της εξάρτησης, κυριολεκτικά και μεταφορικά, του ανταγωνισμού, των προβλημάτων που δεν επικοινωνούνται σωστά με τον ανάλογο τρόπο. Και θα μας δείξει ότι τελικά μπορεί και αυτός με σωστή καθοδήγηση να είναι ένας καλός ηθοποιός. Έτσι λοιπόν, η καρδιά ενός μαχητή είναι μια ταινία που έχει καρδιά, η οποία χτυπάει με βηματοδότη, αλλά την καρδιά δεν μπορείς να την αμφισβητήσεις. Να ταξιδέψουμε τώρα φεστιβαλικά, έχουμε
αντοχές. Ναι, έχουμε. Πού να πάμε πρώτα, να πάμε στα δικά μας ή έξω?
Ας πάμε εν συντομία στα έξω, γιατί τα δικά μας θέλουμε να αφιερώσουμε όσο περισσότερο χρόνο μας μένει μέχρι να ολοκληρώσουμε. Θα σας πω λοιπόν ότι στο φεστιβάλ της Βαρσοβίας, το οποίο ξεκινάει από την επόμενη εβδομάδα, υπάρχουν δύο ταινίες ελληνικού ενδιαφέροντος, η μία έχει γυριστεί στην Ελλάδα, η άλλη είναι συμπαραγωγή, οι οποίες θα προβληθούν και θα ανακοινωθούν μέσα στην ημέρα στον προγραμματισμό τους. Εγώ συγκρατούμε και δεν μπορώ να δώσω πολύ καθαρές πληροφορίες ακόμα, αλλά στο αυριανό κείμενο στο Earth News θα έχετε μια πλήρη εικόνα μέσα από τη συνέντευξη με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ για το τι γίνεται. Υπάρχουν όμως και 5 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από την Πολωνία, οι οποίες έχουν κινήσει αυτή τη στιγμή την περιέργεια και οι περισσότερες μάλιστα είναι sold out. Θα αναφέρω μερικές από αυτές, όπως το Anniversary, το Home Sweet Home, τον χειμώνα του Κορακιού, μια διαφορετική βιογραφία του Σοπέν, αλλά και του μικρού μήκους το... Τώρα δυστυχώς την πρώτη λέξη πρέπει να την πω στον τίτλο. Δεν θέλω να απευθύνω μια κακή λέξη δημόσιο στο κοινό. Το Fuck Them All. Που μας ερμηνεύει την ουκρανική προσφυγιά, όχι με την
με θλίψη που έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε στον κινηματογράφο, φυσικά ούτε και με χαρά, αλλά μέσα από την προβληματική που έχει η πολωνική κοινωνία σε σχέση με τις εκτρώσεις και το πώς πάρα πολλοί άνθρωποι αναγκάζονται να πάνε σε μια κοντινή χώρα ή σε μια χώρα που να είναι πιο προσβάσιμο αυτό το κομμάτι, ώστε να επιλέξουν το κατά πόσο θέλουν να συνεχίσουν την κοίηση ή όχι. Μεγάλο θέμα, το οποίο δεν θα το ανοίξουμε αυτή τη στιγμή.
Όμως, απλά έτσι, ότι επιγραμματικά, στάθηκες λίγο στενίες, γιατί όπως είπες και στην αρχή, είναι ταινίες που κάποια στιγμή θα τις δούμε να έρχονται σιγά-σιγά και εδώ στην Ελλάδα.
Αυτό θεωρώ. Και γενικά ο πολωνικός κινηματογράφος, ας πούμε, την επόμενη εβδομάδα θα κάνει πρεμιέρα μια συμπαραγωγή πολωνική. Πολλοί σκηνοθέτες με καταγωγή από την Πολωνία κάνουν αυτή τη στιγμή καριέρα στην Αμερική και είναι μια συνολική ένδειξη ότι οι χώρες οι οποίες έχουν υποστεί πολλαπλά τραύματα στο παρελθόν, αλλά υπήρχε αυτό το όραμα που λέγαμε νωρίτερα της πολιτιστικής δημιουργίας, βρίσκουν πάντοτε το μονοπάτι να χτίσουν μέσα από την εκπαίδευση, γιατί έχουν εξαιρετικό σύστημα εκπαίδευση στον κινηματογράφο, την ίδια τους την κινηματογραφική γλώσσα. Ταξιδεύουμε όμως τώρα και στο φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρες, γιατί έχουμε και άλλες εβδομάδες να πούμε και για την Πολωνία και για τα υπόλοιπα φεστιβάλ που θα
ακολουθήσουν. Ναι, βέβαια. Οι Νύχτες Πρεμιέρες, είχαμε την τελετή έναρξης, ξεκίνησαν,
είχαμε την τελετή έναρξης με guest star χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα, κάποιοι του χώρου το γνωρίζαμε, τον Γιώργο Λάνθιμο, προβάλλοντας την καινούργια του ταινία, η οποία είχε κάνει πρεμιέρα μάλιστα στο φεστιβάλ της Βενετίας, την Βουγονία, που θα σας πω, επειδή την έχω ήδη δει, είναι για μένα από τα πιο διασκεδαστικά δημιουργήματα που έχει κάνει.
Διασκεδαστικό δημιούργημα.
Ω, ναι.
Ωραία, το κρατώ αυτό.
Αυτοσαρκαστικό, με ειρωνία, με καθαρή ματιά και όπου υπάρχει το θεατρικό στοιχείο που υπάρχει μεταξύ της μετάβασης από την πρώτη στην τρίτη πράξη, το αξιοποιεί στα υπέρ της ταινίας για να ενδυναμώσει την τελική έκπληξη. Ξέρεις για ποια έκπληξη μιλάω, για αυτή που προδώσανε όταν προσπάθησε να πάρει χρηματοδότηση, όχι χρηματοδότηση, συγγνώμη, όταν προσπάθησε να πάρει άδεια, για να είμαι και εγώ ακριβολόγος, για να γυρίσει ένα μέρος τελικής του σκηνής. Εκεί μας δείχνει όμως και την δημιουργική του ματιά, στο πώς μπορεί, στο όχι που ακούστηκε για τον όποιο λόγο, τώρα που δεν παίρνουμε σε λεπτό.
Για τον όποιο λόγο.
Ο ίδιος απευθύνθηκε πάντως αυτό ανοιχτά στην παρουσίαση της ταινίας για το πώς αισθάνθηκε για αυτή την κατάσταση, αλλά μπορείτε να το βρείτε διαδικτυακά άμα θέλετε να ακούσετε το απόσπασμα. Στο ότι βρήκε τρόπο πάλι να εντάξει την Ελλάδα, χωρίς να φαίνεται η σύνδεσή της με το άλλο κομμάτι και χωρίς να μειώνει σε κάτι την ταινία του.
Εσένα σου άρεσε δηλαδή η ταινία?
Εγώ πέρασα χάρμα. Είναι δυστυχώς sold out η σημερινή προβολή για να προτείνεται στον κόσμο να πάει να δει την ταινία τώρα. Όμως θα βγει σύντομα στους κινηματογράφους. Οπότε παιδιά, μια αναθαδρόμος είναι. Πάμε να το ζήσουμε αργότερα. Εκτός από αυτό, η ιστορία του ήχου, η ταινία που θα κλείσει το φεστιβάλ, είχε προβληθεί στο φεστιβάλ των Κανών, έχει ένα ενδιαφέρον θέμα, δεν αναπτύσσεται στο σύνολό της, αλλά θα τη δούμε και αυτή και κινηματογραφικά. Θα μου πεις ότι μέχρι στιγμής αυτό που αφηγούμε είναι Νύχτες Αβάν Πρεμιέρ και όχι Νύχτες Πρεμιέρας. Αλλά είναι καλό να βάζουμε μπροστά τις ταινίες που ο κόσμος θα γνωρίσει αργότερα και τις εκπλήξεις που θα ακολουθήσουν σε μια δεύτερη κουβέντα.
Και εμείς θα τα ξαναπούμε έτσι. Θα σταθούμε στο φεστιβάλ και την επόμενη Παρασκευή.
Άμα με θέλεις, φυσικά.
Ναι,
στην
βέβαια,
παρέα
σε θέλουμε.
Τελευταία πρόταση, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια για σήμερα και θα έλεγα να μην το χάσουν, είναι το Ρούφμαν, μια πολύ παράξενη κωμωδία για το πώς ένας άνθρωπος κατάφερε να κοροϊδέψει κυριολεκτικά όλη τη μικρή κοινωνία, αυτός ο απατεώνας, και να μπορεί να κρύβεται μέσα σε ένα εμπορικό κατάστημα παιχνιδιών για πάνω από 6 μήνες από την ημέρα που είχε αποδράσει τη φυλακή.
Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε
για
πάρα
την
πολύ
πλήρη
καλά.
Αυτή η ενημέρωση που έχουμε από εσένα κάθε φορά. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, συντάκτης του earthnews.gr και βέβαια κριτικός κινηματογράφου. Τα γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα και εντάξει, δεν προτείνει μόνο, παρουσιάζει επί της ουσίας τι είναι αυτό το νέο που μπορεί να βρίσκεται εδώ ή να έρθει σε λίγο καιρό. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Δίνουμε σκυτάλι σε πολύ λίγο στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εδώ εμάς, ένα καλό Σαββατοκυριακό. Γεια! Hey, hey, hey.
listens until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you.